Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ambasador Srbije u Podgorici pozvan na razgovor zbog izjava srpskih zvaničnika o jačanju ruskog uticaja u Bosni i Hercegovini, profesor Esa Duraković.
Trenutno Sjedinjene Američke Države distancirane politički od problema Bosne i Hercegovine i ja bih volio da to prijateljstvo aktiviraju. Trebali su to i učiniti ranije, prije jačanja ruskog uticaja. Sad je već malo teže čak i Americi da djeluje.
Građani BiH i dalje masovno napuštaju zemlju uprkos kampanji da ne odlaze. Olivera iz Sarajeva je otišla u Nemačku.
Situacija u zemlji, cijene, plate, visina penzije jednog dana i cjelokupna situacija u društvu utjecala je na moju odluku.
O odlasku razmišljaju i oni koji su se vratili iz izbjeglištva. Džavida iz sela Kula Grad kod Zvornika.
Svako uglavnom ide za nekakvim boljim sutra i ne mislim da idem, ali isto tako sam bila optimista do prošle godine da će biti nešto bolje, a da se ništa, ama baš ništa nije promijenilo.
O sukobima unutar Bošnjačkog nacionalnog veća, novinarka Safeta Biševac.
A meni se čini da i ovo dešavanje u BNB-u pokazuju su nezrelost političke elite sandžačkih Bošnjaka.
Kako se snalaze Beograđani nakon što su u centru glavnog grada počele nove rekonstrukcije ulica?
Demoliranje našeg kraja i našeg grada, demoliranje naše svakodnevice, to je čisto prodavanje magle, da se kao nešto radi, da se kao nešto dešava.
Treba da se sanira, naravno, da bi bolje i mi svi ostali živeli.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osmoro optuženih za ratni zločin u hrvatskom selu Lovas 1991. danas su proglašeni krivim pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i osuđeni na ukupno 47 godina zatvora. Optuženi pripadnici tadašnje Jugoslovenske narodne armije i paravojne formacije Dušan Silni terete se da su tokom napada na Lovas 10. oktobra 1991. ubili 22 civila u kućama i dvorištima, a do 18. oktobra ubijene su i 23 osobe u improvizovanim zatvorima. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da postoji mogućnost da se samit u Parizu odloži, koji je prethodno bio predviđen za 1. jul. Ukoliko pripreme budu dobro tekle, on će sigurno biti održan, ukoliko ne, moguće je da se i odloži, kazao je Haradina. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je 99% siguran da sastanka u Parizu neće biti, jer je, kako je naveo, Albanci nisu spremni da razgovaraju ni o čemu važnom. On je kazao da mu se čini da su kosovski Albanci željeli da na posredan način pošalju poruku Nemcima i Francuzima da Evropljani ne treba da rešavaju problem Kosova. Miroslav Lajčak, predsjedavajući OEBS-a i ministar spoljnih poslova Slovačke, izjavio u Sarajevu da je Evropska unija shvatila kako je budućnost regiona i njena odgovornost, no za pristupanje Uniji neće biti nikakvih prečica ili olakšanja.
Vi treba da donesete te odluke koje treba da donesete. Imate putokaz, a to je 14 tačaka i treba u tom pravcu da se ide. I ako vi uradite svoj dio posla, onda Evropska unija će uraditi svoj dio posla, kao što sam siguran danas da mi ćemo u oktobru da pozovemo Severnu Makedoniju da počne pregovore o pristupanju.
U Sarajevu je počela dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Stop negiranju genocida i holokausta u organizaciji pokreta Majke Enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svedoka genocida.
I have a message. Imam poruku za lidere RS-a koji aktivno pokušavaju već 2,5 decenije da izvrću istinu o genocidu. Niste uspjeli, jer da jeste, ne biste sada intenzivirali svoje napore.
Predstavnici grada Mostara i meštani severnog dela grada dogovorili su deblokadu deponije Uborak.
Mi smo postigli puno. Da se ne odlaže više animalni otpad, da se ne odlaže medicinski otpad, da se ne odlaže pogotovo otpad sa pročistača dole u južnoj zoni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran je napravio veliku grešku obaranjem američke bespilotne letilice u međunarodnom vazdušnom prostoru, izjavio je predsjednik Donald Trump. Prethodna iranska revolucionarna garda saopštila da je oborila američku špijunsku bespilotnu letilicu nad, kako tvrdi, iranskim vazdušnim prostorom. Kineska državna televizija prenela je da je kineski predsjednik Xi Jinping rekao severnokorejskom lideru Kim Jong-unu da međunarodna zajednica očekuje da SAD i Severna Koreja ponovo pokrenu produktivan dijalog. Kineska televizija prenela je ove komentare sa sastanka održanog prvog dana posjete kineskog predsjednika Severnoj Koreji, prve od kada je preuzeo dužnost 2013. godine. Kim Jong-un je izjavio da njegova zemlja čeka željeni odgovor o zaustavljenim pregovorima sa SAD-om o denuklearizaciji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o sve zategnutijim odnosima Beograda i Podgorice. Ambasador Srbije u Crnoj Gori pozvan je danas na razgovor zbog izjava srpskih zvaničnika. Više pojedinosti Srđan Janković.
Neposredan povod Crnogorskog ministarstva za poziv na razgovor ambasadoru Srbije Zoranu Bingulcu je izjava srpskog ministra Nenada Popovića, koji je govorio o Milu Đukanoviću kao kriminalcu u crnogorskoj vlasti, kao zločinačkom režimu, pri čemu je koristio višedecenijski, a balkanskoj javnosti dobro poznat nacionalistički narativ. I patrijarh Irine je upotrijebio slične kvalifikacije u više navrata, na što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u intervju za televiziju N1 kratko odgovorio na pitanje da li ih smatra uvredljivim.
Dakle, ja sam već komentarisao ranije izjave srpskog patrijarha i zadržat ću samo sa jednom kratkom opaskom. Pišite mu pamet.
Zvaničnici Srpske pravoslavne crkve, ali i vlade Srbije, u svojim izjavama crnogorsku vlast i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića optužuju za antisrpstvo, pokušaj otimanja imovine crkve i za zastrašivanje Srba. Između ostalih, šef diplomatije Ivica Dačić je govorio za RTS o antisrpskom djelovanju Crne Gore.
Pa to je nekako logičan sled onoga što Crna Gora radi već godinama unazad, a to je da pokušava na antisrpskim stavovima da gradi neki navodni svoj politički, državni, međunarodni identitet.
Pitanje crkvene imovine i status pravoslavne crkve u Crnoj Gori izazvao je niz oštrih reakcija na relaciji Srbija-Crna Gora, ali i u samoj Crnoj Gori. Prema riječima političkog analitičara Borisa Raonića, sasvim je očekivano podizanje vjerskih pa i nacionalnih tenzija, jer nije bilo suštinskog dijaloga niti komunikacije koja bi se odnosila na mnoga prioritetna pitanja u odnosima dvije zemlje. Jedan od efekata pooštrenog dijaloga će, po riječima Raonića, biti odlaganje rješavanja problema bitnih za građane.
Ovo je jedna ciklična pojava koja se dešava u Crnoj Gori po pravilnim vremenskim intervalima, da se naglašavaju identitetska pitanja koja naravno ne dozvoljavaju da oni suštinska pitanja se rešavaju. Dakle, ne postoji kvalitetna komunikacija, ne postoji dijaloga. Suština svih ovih pitanja je to da se reguliše pitanje vere, jer naravno ne možemo to raditi sa zakonom koji je star 4 decenije. Ono što pravi vjernici treba da znaju, da njima niko neće onemogućiti pristup vjerskim objektima. Mi smo naravno, kao i nebrojno puta do sada, krenuli sa drugog kraja, izazvali velike tenzije, od toga naravno političke elite imaju koristi, a oni koji su zbilja pravi vjernici od ovoga niti znaju šta se dešava i naravno podložni manipulacijama ulaze u neke priče koje ne bi trebalo da se bave ni jedni ni drugi.
Za političkog analitičara Sergeja Sekulovića pitanje crkvene imovine i status pravoslavne crkve ima dvije dimenzije. Jedna je unutrašnja, druga međudržavna, između Srbije i Crne Gore. Mnoge stvari su tokom prethodnog perioda ostale nerazjašnjene i nerazriješene, na što treba dodati i različite spoljnopolitičke prioritete.
Nesporna je činjenica da imate državnu politiku Crne Gore koja vuče, pogotovo u tom spoljnopolitičkom kursu, na jednu stranu i nešto što bismo mogli reći politiku Srpske pravoslavne crkve su diametralno suprotstavljeni, gdje ne postoje nikakvi mostovi saradnje, kompromisa, dijaloga, uvažavanja međusobnih stavova. U takvoj jednoj situaciji pitanje toga karaktera i toga nivoa je i itekako podložno za političku manipulaciju i po potrebi može da se uvijek stavi u prvi plan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine ni skoro 9 mjeseci nakon izbora nema novih vlasti, a analitičari ukazuju na rastući utjecaj Rusije. Pripremio Ivan Katavić.
Proces integracije Bosne i Hercegovine u NATO će po svemu sudeći još pričekati, jer mjesecima nema konsenzusa među domaćim političarima oko aktivacije akcijskog plana za članstvo u NATO MAP, koji je Bosna i Hercegovina potpisala još prije 10 godina. Podsjećamo, taj dokument usvojilo je i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a na njega je stavio potpis i tadašnji srpski član predsjedništva, Nebojša Radmanović, inače član Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić kaže da je raniji pristanak vlasti iz Republike Srpske promijenjen zbog snažnog ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu.
Aktualna vlast približila se Rusiji. Možemo govoriti zapravo o tome šta je ovaj interes, ali prije svega mislim da Rusija onaj formalni utjecaj kojim na neki način pod navodnim znacima štiti Republiku Srpsku zapravo ostvaruje kroz Savjet za implementaciju mira.
Ovih dana u javnosti je odjeknula i vijest kako je američki predsjednik Donald Trump produžio važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom, koje je na snazi još od 2001. godine. Trump u odluci navodi da se prijetnja ogleda u postupcima osoba koje su uključene u podržavanju ekstremističkog nasilja u Sjevernoj Makedoniji i drugim državama Zapadnog Balkana, opstrukcijama provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini ili rezolucije UN-a 1244 na Kosovu. Stručnjak za međunarodne odnose Miloš Olaja ističe kako je ova odluka jedno ozbiljno upozorenje.
Prije svega države Zapadnog Balkana nisu se transformisale poželjnom brzinom u pravcu tih liberalno-demokratskih vrijednosti i u pravcu onih prava razvoja, prave demokracije i tržišne ekonomije. I to je jedno zaista ozbiljno upozorenje kako za unutrašnje prilike u državama Zapadnog Balkana, dakle i političare i ljude koji odlučuju o tome ko će im biti na vlasti, a s druge strane i za moguće investitore i one koji bi željeli da ulažu. Dakle, nestabilno područje sasvim sigurno predstavlja onemogućavanje jednog ulaganja.
Šolaja također objašnjava kako se u privrženosti Republike Srpske i Rusije može pronaći više motiva.
Republike Srpske interesu da ulaže se što više. Posljednje vrijeme je Kina taj akter koji ulazi sa kreditima, sa investicijama i dakle putem okvirima treba gledati kakvi politički proces predstoje.
Srećko Latal, dugogodišnji ekspert međunarodne krizne grupe, podsjeća kako se na političkoj sceni Bosne i Hercegovine ponavljaju događaje iz prošlosti. Sve manje mudrih politika, a sve više uskih stranačkih i ličnih interesa, dodaje on.
Ja bih rekao da je ovo na neki način i početak kraja ili kraj početka bosanskih institucija, barem onakvih kakve su bile ustanovljene Daytonskim sporazumom, jer mi sada vidimo da čak niti političke stranke nemaju interese više da vlasti budu formirane, ne samo vlade, već i parlamenti.
Sa ovom ocjenom slaže se i profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esad Duraković, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da će se Sjedinjene Američke Države u budućnosti više okrenuti Bosni i Hercegovini.
Trenutno Sjedinjene Američke Države distancirane politički od problema Bosne i Hercegovine, koliko ja vidim, i ja bih volio da to prijateljstvo aktiviraju, reanimiraju, jer trebali su to i učiniti ranije, to je poenta, prije jačanja ruskog utjecaja ovdje u Bosni i Hercegovini, sad je već malo teže čak i Americi da djeluje.
Sugovornici Radija Slobodna Evropa mišljenja su također da je interes Rusije što duže zadržavati Bosnu i Hercegovinu izvan NATO-a, a nije isključeno ni ponavljanje scenarija državnog udara koji se dogodio u listopadu 2016. godine u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Građani masovno napuštaju zemlju uprkos kampanji da ne odlaze, zabeležila Dženana Karabegović.
Olivera je prije godinu dana napustila mjesto bankarke i otišla u Njemačku. Diplomirana ekonomistica, iako imala manje više siguran posao, na ovaj korak se, kako kaže, odlučila iz nekoliko razloga.
Situacija u zemlji, cijene, plate, visina penzije jednog dana i cjelokupna situacija u društvu utjecala je na moju odluku.
Bosnu i Hercegovinu je u posljednjih 5 godina napustilo više od 200.000 građana prema podacima Unije za održivi povratak BiH. Ne odlaze samo mladi, već i kompletne porodice i to mahom u zemlje Zapadne Europe. Među njima su i stanovnici sela Kula grad kod Zvornika. Kako ističe Dževida, koja se u ovo selo vratila nekoliko godina nakon završetka rata, trećina povratnika je ponovo napustila rodni kraj i zaputila se u Njemačku.
svako uglavnom ide za nekakvim boljim sutra. I ne mislim da idem, ali isto tako sam bila optimista do prošle godine da će biti nešto bolje, a da se ništa, ama baš ništa nije promijenilo.
Među onima koji trenutno ne misle napustiti Bosnu i Hercegovinu je i Amel Kapo, član plivačkog kluba Speed. Ima 33 godine, oženjen je i ima 13-mjesečnu bebu. Kaže kako želi vjerovati da će u Bosni i Hercegovini biti bolje, zbog čega nema ambicije da zauvijek napusti zemlju u kojoj se rodio, iako je to uradila većina njegovih prijatelja.
Prijatelj, on je bankar, imao je posao u Sarajevu banci, njegova supruga je doktorica, njih oboje su otišli u Njemačku. Dobili su tamo te poslove sa puno boljim ponudama, vlada mišljenje da nema neke perspektive, da nema neke budućnosti, ali ja ću se trudio do zadnjeg, ali baš ako ne bude mogao ispraviti to nešto ovdje i uraditi nešto ovdje kod nas, trudit ću se silno da ostanem.
Amel je i dio kampanje Neću da idem, koju je prvobitno na online platformama pokrenuo Institut za razvoj mladih Kult, tokom koje su hiljade građana Bosne i Hercegovine, ali i regiona, postavljajući statuse, prebrojavali one koji odlaze iz države. Sa istom oznakom pojavili su se i 3D crteži u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, koji sa jedne strane simboliziraju masovni odlazak mladih, a sa druge predstavnike vlasti kao pasivne posmatrače ovog fenomena. Nedavno je promovisani video spot u kome mladi ukazuju na probleme i traže od vlasti da ih riješe.
Je li mnogo da želim zemlju kojoj živim, a ne preživljavam, u kojoj vidim budućnost, dobijem priliku? Je li mnogo ako želim zemlju iz koje neću da idem?
Portparolka Instituta za razvoj mladih Kult Amela Sačić kaže za naš radio kako je odlazak mladih goruća tema u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima analize o položaju i potrebama mladih koju je 2013. objavila ova nevladina organizacija, od završetka rata do 2013. BiH je napustilo oko 150.000 mladih, a prema rezultatima online ankete iz 2017. besperspektivnost je glavni razlog zbog kojeg se odlučuju na odlazak.
Gdje bi to mladi najradije otišli? Na prvom mjestu je Njemačka, tu su i skandinavske zemlje, pa čak i zemlje susjedstva. A šta zapravo očekuju u zemljama u koje odlaze? Prije svega jeste sistem.
Sa ovim se slaže i Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak BiH, nevladine organizacije koja već nekoliko godina ukazuje na trend odlaska kompletnih porodica iz zemlje. Iako od vlasti traže konkretne korake, kako navodi Zukić, poražavajuća je njihova indiferentnost prema ovom problemu.
Ono što ne možemo više pričati o tome, ja mislim da je to potpuno bespredmetno pričati, njihova nezainteresovanost da pomognu svojim biračima, svojim ljudima za koje se zaklinju, ali te iste ljude, te iste birače, oni su ostavili bez osnovne egzistencije.
Iako sve kampanje nevladinog sektora traže od vlasti da nešto urade u poboljšanju ekonomske i socijalne situacije u zemlji, treba istaći da Bosna i Hercegovina nema vlast 8 mjeseci od izbora, ali i to da stranke koje još uvijek čine vlast u tehničkom mandatu do sada se nisu bavile ovim problemom. Olivera sa početka naše priče, kako kaže, nije željela da više izgubi niti jedan dan u državi koja, kako ističe, za nju ne mari i neka je se što je otišla.
Dobila sam stalni posao, za sada sam zadovoljna, jednostavno vidim neku perspektivu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A do kraja emisije možete čuti o sukobima unutar Bošnjačkog nacionalnog veća u Sandžaku, saobraćajne gužve u Beogradu zbog rekonstrukcija ulica u centru. Pre toga, nakon što je Crna Gora odbila da izruči Hrvatskoj Sašu Sinđelića, svedoka saradnika u predmetu pokušaj terorizma, postavlja se pitanje da li ga status azilanta, ukoliko ga zatraži i dobije, štiti od izručenja u slučaju da Hrvatska ponovi zahtev prema Crnoj Gori. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Iz Višeg suda Crne Gore, Radiju Slobodna Evropa, potvrđeno je da Saša Sinđelić neće biti izručen Republici Hrvatskoj, koja ga potražuje zbog izdržavanja zatvorske kazne od 21 godinu zbog ubistva Mirka Fotisa. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdila portparolka Višeg suda Aida Muzurović.
22. aprila 2019. godine Viši sud u Podgorici odbio je zahtjev za izručenje lica SS po zamolnici nadležnih organa Republike Hrvatske, a u cilju izdržavanja kazne zatvora po presudi Županijskog suda u Vukovaru. Ovu odluku Višeg suda u Podgorici potvrdio je apelacioni sud Crne Gore.
Za sada nije međutim poznato kako je krivično vijeće Višeg suda obrazložilo odluku da ne udovolji zamolnici Republike Hrvatske, budući da to rješenje nije postavljeno na sajtu suda. Inače, Sinđelić je prema navodima specijalnog tužilaštva u Crnu Goru ušao prije 3 dana iz Srbije, od tada se prema pisanju medija nalazi u centru za azilante. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da je Sinđelić u Crnoj Gori i da je u odjeljenju bezbjednosti u Rožajama izjavio da je progonjen zbog čega je zatražio politički azil. No kako su agenciji MINA saopštili iz MUP-a Crne Gore, Sinđelić još nije podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu. Pitanje je da li azil, ukoliko ga zatraži i dobije, štiti Sinđelića u slučaju da iz Hrvatske stigne nova zamolnica za njegovo izručenje i šta bi u tom slučaju bila obaveza države Crne Gore. Advokat Nikola Martinović za Radio Slobodna Evropa kaže da su stvari u tom pogledu pravno prilično jasne.
Ako je Crna Gora jednom odbila da ga izruči Hrvatskoj, znači da je vezana za tu odluku, trebala bi da bude identična.
Dakle, odluku da ga ne izruči.
Da ga ne izruči, tako. To je jedna stvar. A druga stvar je, ako mu dobri azil, ona mu mora pružiti zaštitu.
Advokat Martinović nema informacije koji su razlozi naveli Sinđelića da dođe u Crnu Goru.
On mora da navede što mu to prijeti u nekoj državi iz koje dolazi. I tu država ima 2 mogućnosti. Srbiji, ako utvrdi da mu Srbiji prijeti opasnost, da mu da azil. A ako tvrdi da mu ne prijeti neka, da kažemo, da mu ne prijeti neka neuobičajena opasnost, nego da su to izlaganja postupcima sudskim ili ovim mirovnim koje su uobičajena za svakog građanina, onda mu neće odobriti azil.
Inače, zahtjev Hrvatske za izručenje Saše Sinđelića upućen je još dok je trajao sudski postupak za pokušaj terorizma, u okviru kojeg je Sinđelić bio ključni svjedok specijalnog tužilaštva u dokazivanju odgovornosti okrivljenih za pokušaj državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine. Podsjetimo, Viši sud u Podgorici je 9. maja ove godine prvostepeno osudio 2 ruskih državljana, 8 državljana Srbije te 2 funkcionera opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori i njihovog vozača na preko 68 godina zatvora. Oni su osuđeni za planiranje i pokušaj nasilnog rušenja vlasti, proglašenje pobjede DF-a na izborima kako bi se spriječio ulazak Crne Gore u NATO. Upravo zbog činjenice da je u Hrvatskoj pravosnažno osuđen za ubistvo, advokati okrivljenih su tokom postupka dovodili u pitanje kredibilitet Sinđelića kao ključnog svjedoka tužilaštva. Iz opozicionog DF-a, čiji su lideri osuđeni u tom postupku, također su prije 2 godine ukazivali da je iz istog razloga Sinđelić više nego sporan kao svjedok saradnik. Podsjetimo, Sinđelića je Županijski sud u Vukovaru osudio na 21 godinu zatvora zbog ubistva poljoprivrednika Mirka Fotisa, hrvatskog državljanina, kome je Sinđelić pucao u leđa, a potom ukrao traktor i prebjegao u Srbiju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O sukobima unutar Bošnjačkog nacionalnog veća u Sandžaku, nakon što se predsjednik Esad Džudžo nije saglasio s inicijativom izvršnog odbora za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, pripremila Amela Bajrović.
Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća poslao je ranije državnim organima Srbije, Crne Gore, Evropskoj uniji, OEBS-u i Savjetu Evrope inicijativu za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, a predsjednik ovog nacionalnog organa Esad Džudžo tada se oglasio u medijima da ne zna ništa zvanično o tome. Nekoliko dana nakon slanja ovog pisma, izborna lista Samoopredjeljenje zatražila je od Džudža da podnese hitnu i neopozivu ostavku i vrati mandat većnika ovoj listi u najkraćem mogućem vremenskom roku, što je on odbio. Podsjećamo da su nakon posljednjih izbora za savete nacionalnih manjina u Srbiji u novembru 2018. godine većinu u ovom nacionalnom organu formirale liste Samoopredjeljenje i Vakatje, dok je lista Matica Bošnjaka ostala u opoziciji. Džudžo za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve kulminiralo onog trenutka kada je on odbio da potpiše inicijativu za specijalni status Sandžaka, jer ona, kako on kaže, nema podršku obe liste čim je glasovima izabran na ovu funkciju.
Ja opet vidim Bošnjačko nacionalno vijeće, da sam je vodio nekim prethodnim sazivima punih 11 godina, jedino ako je u službi ostvarivanja kolektivnih nacionalnih prava Bošnjaka.
Džudžo tvrdi da je pre nekoliko dana prilikom ulaska u prostorije Bošnjačkog nacionalnog vijeća napadnut njegov šef kabineta i vozač Almir Pejović, te da je na taj način i njemu onemogućeno da fizički obavlja svoje nadležnosti u tim prostorijama. Sa druge strane, predsjednik upravnog odbora liste Samoopredjeljenje Ahmedin Škrijelj demantuje da je Džudžu zabranjen ulazak u prostorije vijeća.
Naprotiv, on treba da dođe u vijeće da bi podnio ostavku i izvršio primopredaju dužnosti.
Škrijelj tvrdi da Đuđo od stupanja na dužnost predsjednika odbija da realizuje izborni program, te da je oduzimanje njegovog mandata sasvim logičan postupak. Novinarka Dnevnog lista Danas, Safeta Biševac, dobar poznavalac prilika u Sandžaku, smatra da iza ovih dešavanja stoje političke ambicije SDA Sandžaka i Sulejmana Ugljanina da ponovo uspostave kontrolu nad Bošnjačkim nacionalnim vijećem.
A naravno, sve u sklopu predstojećih izbora, na proleće očekujemo parlamentarne izbore u Srbiji, a meni se čini da i ovo dešavanje u BNDU pokazuju su nezrelost političke elite sandžačkih Bošnjaka.
Ona veruje da su prevremeni izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće rešenje situacije, ali se plaši da se izborni rezultati neće drastično razlikovati od posljednjih, što opet dovodi do toga da bi bošnjački političari morali da sklope neki dogovor i osnovne uslove saradnje, da bi Bošnjačko nacionalno vijeće, koje je veoma važna institucija za Bošnjake u Sandžaku, moglo da funkcioniše. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije kako se snalaze Beograđani nakon što su u centru glavnog grada počele nove rekonstrukcije ulica, zabeležio Dušan Komarčević.
Teške mašine i automobilske sirene su ono što ovih dana čuju stanovnici šireg centra grada u okolini Paliluske pijace. Dok radnici skidaju asfalt u ulici 27. marta, vozači u Takovskoj ulici pored na ivici su strpljenja. Ni pešacima nije lako, pošto im je za kretanje kroz ulicu 27. marta i Kraljice Marije sve do Vukovog spomenika ostavljen tek uzani trotoar, a prelazi sa jedne na drugu stranu ulice su onemogućeni zaštitnom ogradom ovog gradilišta. Tu srećemo penzionera Milorada Mihajlovića.
Kuda ste krenuli sad?
Idemo kod poštanske štedionice.
Kako ćete do tamo?
Evo pešaka, a nema druge solucije, jer zato što ići okolo još gore je gore, tako nego lako. Otežava se kretanje ovdje, ali dobro, šta, mora se uraditi to. To jedno mora se uraditi i bolje je da se uradi, mada ne bi trebalo lako u sezonama da se radi, kad bi moglo nekad nešto da nisu sezone i to.
Šetajući ka Rooseveltovoj vidimo radnike koji uklanjaju stare tramvajske šine i čitav gornji sloj ulice.
Okej, treba da se sanira, naravno, da bi bolje i mi svi ostali živali.
Dnevna rutina je li vam poremećena?
Ne, meni nije. Ja penzionerski, onda mi sve je okej. Okay.
Kaže nam penzionerka Branka. Međutim, za Ivanu Stančev, koja živi u obližnjoj Dalmatinskoj ulici, ovo stanje je daleko od prihvatljivog.
Idem u centar grada, a kuda ne znam. Gledam kao stvarno jedno demoliranje našeg kraja i našeg grada, demoliranje naše svakodnevice, da nije ni obeleženo gdje ljudi ne mogu da idu. To je čisto prodavanje magle, da se kao nešto radi, da se kao nešto dešava. Čula sam, zgranuta sam da će da prebacuju šine na centar, da unište kao Vojvode Stepe što su uništili, gdje hitna pomoć ne može više da prođe normalno, da postoji jedna traka. Oni večito zamažu ljudima oči, a očigledno da postoji ovdje je velika većina koja veruje da su to neke pozitivne promjene.
Radovi na rekonstrukciji 27. marta i ulice Kraljice Marije počeli su 15. juna i planirano je da traju 65 dana. Čim budu završeni, građevinske mašine spustit će se u naredne dve ulice, Džordža Vašingtona i Francusku, a nakon dva mjeseca i na posljednju deonicu, ulicu Cara Dušana do Kalemegdana. Vladan Simeunović, žitelj centra grada, načelno se ne protivi rekonstrukciji.
Da je trebalo da se sređuje, trebalo je, to je sigurno. Jedino što je se loše je što se poklopilo sa ovim radovima na drugim mjestima u Beogradu. Tako da je to kolaps stvarno.
Paralelno sa rekonstrukcijom poteza od Vukovog spomenika do Kalemegdana u centru grada traju radovi na Trgu Republike, ali i u prometnoj Karađorđevoj ulici, zbog čega su saobraćajne gužve u glavnom gradu svakodnevna pojava. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ambasador Srbije u Podgorici pozva na razgovor zbog izjava srpskih zvaničnika. Ukupno 47 godina zatvora za zločine u Lovasu. 99% sam siguran da sastanka u Parizu neće biti, izjavio Aleksandar Vučić, jer kako je naveo, Albanci nisu spremni da razgovaraju ni o čemu važnom. Moguće odlaganje samita u Parizu, kaže Ramush Haradinaj. Iran je napravio veliku grešku obaranjem američke bespilotne letilice u međunarodnom vazdušnom prostoru, izjavio Donald Trump. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je oborila špijunsku letilicu nad iranskim vazdušnim prostorom. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!